Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 3-август, күнгө дүйшөмбү. Бул жарым саатта аялзат түрмөгүнөн эрте турмуш курган кыздардын тагдыры тууралуу баяндайбыз.
Биз кайнене менен турчубуз, эртеден эски тролей берген, саат 1:30-5 тарасың коронушуп барасың, үйлөрүн жыйнайсың, күтө таң атпай таң жаа башталат. Үйлөрүн токмогун жеп, анын урушун угуп.
Кадрларды кайра даярдоо мамлекеттик медициналык институтунун кафедра башчысы Айке Молоташова менен маекти кайталап уктурабыз.
ИВЛге качан кантип чечесиңер ушул жабдыкка туташтырыш керек деп?
Муну врач, ооруну көрүп аткан врач чечет, кайра жандандыруу бөлүмүнүн врачы.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 2-августтун кечинде Ооганстандын Нангархар провинциясындагы абакта атышуу менен коштолгон жардыруу болду. Андан 21 адам мерт кетти. Алардын арасында жайкын тургундар, балдар, түрмө кызматкерлери жана камактагылар да бар. Ошондой эле 43 адам жарадар болушту деп билдирди Нангархардын губернатордун расмий өкүлү Атаулла Хогияни. Ал ошондой эле 3 жоочу жок кылынганын кабарлады. Бул контртеррордук аракеттер түнү бою улантылган чабуулду өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук уюм уюштурганын билдирди. Провинциянын борбору Джалалабад шаарындагы бул абактан 50-100 чейин киши качып кетүүгө үлгүрүп, көбү кармалганы расмий кабарланды. Абакта ислам мамлекети жана талибан уюмдарынын 1700 тарапкери кармалып турат. Бишкекте 3-августта кесиптик кошуундар федерациясынын активисттери акция өткөрүштү. 10 адам мекеменин алдына чогулуп, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылганын Азаттыкка курулуш өнөр жайчылар кесиптик кошуунун төрагасы Элдияр Карачалов билдирди. Анын айтымында активисттер мамлекет башчыдан кесиптик кошуундар уюмунун айланасындагы кырдаалга көңүл буруп, териштирүүнү атайын кызматка өткөрүп берүүнү суранышты.
Иштери козголуп калган да, кээ бирлер жабылып калган. Ушу профсоюзга тиешелүү биз тарап болобу, тил тарап болушун баарын чогултуп этип улуттук коопсуздук комитети карасы деген талап буга чейинде болгон, азыр да ошондой болуп жатат да. Милиция органдарына караганда Финпол болгондо ушунун бүт баарын бир алып бир мекеме алып караса депутаттардын таасири азыраак болот деген ойдобуз бизчи. Мыйзам боюнча да ошол мыйзамдарды көтөрүп алып чыккан болчу профсоюздар жөнүндө жана эсиңиздерде антиконституциялык.
Профсоюздар федерациясына жетекчи болуп 2017-жылы Мирбек Асанакунов дайындалган. Карачаловдун айтымында Асанакунов төрагалык кызматта мыйзам негизинде алынган жана буга быйыл февралда кесиптик кошуундар бирикмесинин кеңешинин чечими себеп болгон. Бирок макул болбостон ал милицияга кайрылган. Азыр ошол арыздын негизинде тергөө жүрүүдө. Уюмду убактылуу жетектөөгө дайындалган кызматкерлер улам сурак берип жатышат. Жетекчинин иш бөлмөсү жабык, сыртына темир эшик тагылган. Асанакунов федерацияны мыйзамсыз жетектеп тургандыгы тууралуу арызды 1-май райондук Бишкек шаардык соту былтыр канааттандырып, бирок жогорку сот быйыл январда жокко чыгарган. 25 февралда Бишкекте Асанакуновдун кызматтан кетишин талап кылып акция өткөн. Бишкектин 1-май райондук соту Койташ окуясы боюнча териштирүүнү онлайн жүргүзө баштады. Бул тууралуу Азаттыкка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында сот залы менен Бишкектин 1-тергөө абагынын ортосунда видео байланыш уюштурулду. Бирок Жолдубаева маалымдагандай, соттолуучулар жана адвокаттар судья Марат Сыдыковдун мындай чечимине нааразы.
Анткени себеби абакта кармалып жаткан айыптоочулар адвокаттар менен байланыш жок болуп жаткандыгын билдиришти. Түздөн түз мыйзамдын бузулушу деп алар билдирип жатышат. Ошол себептен бул онлайн процессти мыйзамсыз деп таанышты.
2019-жылы 7-8 августта Улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында суракка келүүдөн баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашуун адам жабыркаган. Сотко иш өткөн 14 айыпталуучунун ичинен Алмазбек Атамбаев УКМКнын тергөө абагында Фарид Ниязов, Равшан Жээнбеков, Мейербек Мискенбаев, Канат Сагынбаев, Фархат Бабиев, Канат Усманалиев Бишкектеги 1-тергөө абагында камакта. Койташ окуясы боюнча жазык кодексинин киши өлтүрүү, адам өмүрүнө кол салуу, барымта калуу, жапырт башалмандык, бейбаштык, бийлик өкүлдөрүнө коркунуч келтирүү жана зомбулук беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Атамбаев баштаган айыпталуучулар аны четке кагып жүрүшөт. 1-май райондук соту 23-июнда Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп таап, 11 жыл 2 айга кескен. Казакстанда мындан ары алкоголдук ичимдик жана тамеки сатып алгандар тек жайын тастыктаган документ көрсөтүшү керек. Тийиштүү норма жаңыланган эл саламаттыгы жана саламаттык сактоо системасы тууралуу кодекске киргизилди. Эгер аларман тийиштүү документти көрсөтө албаса, сатуучулар спирт ичимдиктеринен тартып, тамекинин бардык түрүнө чейин сатпай коюуга милдеттүү. Ошондой эле 21 жашка чейинкилерге аталган товарларды сатууга тыюу салынды. Эрежени бузгандар административдик жазага тартылат. Кыргызстанда туруктуу эл аралык авиа каттамдар август айынын аягына чейин башталышы күмөн. Өнөктөш өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы мына ушундай экенин 3-августта Азаттыкка жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында коронавируска каршы республикалык штабка 1-августтан баштап Бириккен Араб Эмираттары, Казакстан, Орусия жана Түркия менен туруктуу каттамдарга өтүү тууралуу сунуш берилген. Орусия макул болгон жок, бирок чартердик каттамдарды көбөйтмөй болдук. Түркия менен дагы чартердик каттамдар көбөйтүлөт. Араб Эмираттарына жумасына 2 ирет чартердик каттам болот. Казакстанда дагы эпидемиологиялык кырдаал татаал болуп жаткандыктан чартердик каттамдарды керектүү убакта уюштуруп турмай болдук. Августтун аягына чейин ушундай тартип болот деп ойлойм, деди Акышев.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык кабар баяндарды, материалдарыбызды чыпчыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Турбуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кыргыз коомунда жашы жете элек кыздарды күйөөгө берген көрүнүштөр токтой элек. Адистер өзгөчө пандемия учурунда жашы 18 жете элек кыздарды ала качып үйлөнгөн учурлар көбөйгөнүн айтышат. Кыргызстандын мыйзамдарында кызды жашы жете элек куракта мажбурлап күйөөгө берүү, ала качуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Аялзат түрмөгүндө бул жолу эрте турмуш курган кыздардын тагдырына токтолобуз. Түрмөктү кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Күн карашым жаштык кылды, эне болушка такырда эреместигим жаштык кылды, мамилем жаштык кылды.
Айжамал мектепте 9-чу класста окуп жатканда апасы кырсыктан каза болгон. Атасы менен жалгыз калган кызды туугандары оюна койбой, 16 жашында кудалап өзүнүн уулу жигитке турмушка беришкен. Бир ай мурун Айжамал 17 жашка чыкты. Бирок үй бүлөдөн жолу болбой, зордук зомбулук менен коштолгон Оштогу жашоосунан Бишкекке качып келгенин айтып берди.
Уялуу сезим болду, баарынан эртеэ мындай кылып аткандыгы үчүн башкалар ойноп күлүп ушундай болсо да бир топ эле оор болгон. Атам да өзүнүн атам өлгөндөн кийин жалгыз турагандыгы үчүн наргазы болгон да. Молдо келгенде жок, мамлекеттик катоо айтыкмай турган.
Молдо келгенде сурады беле, жашыңыз канчада деп?
Менден сураган эмес, башкалардан сураган дебейм, бирок биз кайнене менен турчубуз, эки менен эки параллель бербедим, чыкарсың саат 1:30-5 турасың, коронуш курасың, үйлөрүн жыйнайсың, күдө таң атпай таңжаа башталат, күйөөнүн токмогун жеп, анын урушун угуп, анын сөкүсүн угуп, бүтө күйөөнүкүн нар бир четке сүйрүп койгондо кайын журтуңдун сага болгон көз карашы, мамилеси, алардын тилеген илген сөздөрү бүтө эле чоң бир түйшүк.
Өзүнүн 5 жаш уулу жигит менен Айжамал 1 жылдай жашаган. Бул аралыкта келинден 2 жолу боюнан түшүп калган. Үйдөгү чыр чатакка мына ушул да себеп болгон экен.
Анын түрткөн ушундай мындай токмоктогон, анан ошондо катуу тийип калып ошондо түшүп калат. Экинчи жолу жумуш үй жумушун кылып жүрүп гана түшүп калган да. 2 жолу түштү, эми көтөрөйт деп башташты үйгө өлөр. Мунун болду, жарабайт болду, эми көтөрбөйт мунун деп. Турган сайын эле урба урба, мен да бирөөнүн кызымын, мен да келишикте эмне болом деген сөз болгондо. Тенен көтөрбөйсүң деген сөз болот.
Айжамал ушул тапта Бишкекте бала багуучу болуп иштейт. Мектепти аяктап, жогорку окуу жайга тапшырууну пландаштырып жаткан классташтарын жолуктуруудан уялат. Бир кезде арак чырай, көздөрү бакырайган бул кыздын ак халат кийип, тиш доктур болуу кыялы болгон эле.
Өзүмдү өзүм өлтүргөнгө чейин барам, бирок жаны ушунчалык тартып экен, анан өлүмгө дагы кыйбайсың, келечекте эмне болушун деле эстетесиң, жакшы бир стоматолог болушун деле эстетесиң. Бир эле мага мотивация берип турган нерсе бул менин кыялдарым, анан аты мени жогото турган башка эчтекем жок азыр. Мен турмушка чыккан эле билген кызга дагы, билбеген кызга дагы айтам, мен турмушка чыгаарда арканды узун таштап, элди бекем бууп, анын дагы турмушту такыр такыр башка көз караш менен караганга даяр бол, моралдык жактан өздөрүн дайындап, кыялдарын баарын ишке ашырбаса дагы жок дегенде бир кесипке ээ болсун, жок дегенде өнөр үйрөнсүн, иштеп турган бир нерсеси болсо анан турмушка чыксын.
17 жаштагы Берметти ушул жылдын март айында Асуу көлдөгү айылдардын бирине ала качып кетишкен. Бермет нарындагы мектепте 9-класска чейин окуп, былтыр Борбордогу техникалык колледжге тапшырган. Бир учурда ашпозчу болууну кыялданган Берметтин боюна өтүп, окуусуна ошол бойдон барбай калган.
Ошентип эле ага башында каршы көрсөткөн, бирок колбой эле отургузуп коюшту өздөрү. Анан жолдун алыстанан дагы өзүм каяка бармак элем деген деп эме кылып отуруп калгам да. Эми жыла кетпек эле эми келет деп ата энем жолдошумуз урушту, бирок эме алып кетебиз деп деле жылдашкан жок. Эрте тийгенде деле көп деле кыйналып калат экенсиң жаш болупчу.
Берметтин жолдошу өзүнөн 6 жаш уулу. Азыр жубайлар Бишкекте ижарага алган батирде жашап жатышат. Кош бойлуу Бермет көзүндө 18 толсо, мыйзамдуу никеге турарына ишенип жатат. Кыргызстанда мыйзамдарында кызды жашы жете элек куракта, дагыраагы 18 жашка чейин мажбурлап күйөөгө берүү ала качуу үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылары жазылган. Мындай шартта нике күйөөлүгүн алып расмий катталбай эле мыйзамдык ыйга өтүп диний жүрөлгүлөрдү жасап, молдого никеге кыйдырып алып жашагандар да жок эмес. Баткен облусунун тургуну Айсалкын бир ай мурун 16 жаштагы абысынды болду. Коңшу айылынан 10-чу классты эми гана бүтүп келген окуучу кызды келиндин бир тууган кайнеси ой боюна койбой ала качырып келген экен. Айсалкын айылдагы молдого келиндин жашын жашырып никеси кыйылганы айтып берди.
Ошо бир жолу көрүшкөндө эле ала качып келет да. Ошо жеңелери келип никесин кыйдырар да. 18 жаштан ашкан кыздын паспортун көрсөтүп, анан никесин кыйдырышты да. Паспортун текшерип, жашы жетиби, жетпейтиби деп, анан кыз көшөгөнүн артын отурган үчүн молдо эле паспорттагы кыз менен биздин эме алышыбызды салыштыра алган жок да. 11 жашагандан кийин кайра ажырашып кетишти. Кайрадан келди. Быйыл 11 окумак экен да, 10 бүтүп эле турмушка чыкты да ошондо. Боюнда болуп калды. Боюн болгондон кийин окуя коет да. Кайнеме деле айттым, жаш үйлөнгөн болбойт, кыз деле жаш экен, сен деле жашсың деп айттым кайнеме. Анан эме ашпады. Алар тамак кылганда кыйналат, үй иштеринен кыйналат,
Кыргызстанда өспүрүм куракта турмуш кургандардын саны жалпы баш кошкондордун дээрлик 13% түзөт. Элет жеринде өспүрүм курактагы никелер да шаарга караганда 2,5 эсеге көп катталат. Ошентип, жыл сайын 7-9 миңдей өспүрүм кыз күйөөгө тиет. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, эрте жашта турмушка чыгуу, төрөө жана бойдон алдыруу көрүнүштөрү 2011 жылдан бери азайбай келатат. Мамлекеттик статистика комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жаргандардын саны 2013-2014 жылдарга караганда азайганы менен токтоп калган жок. Мен кызга 6 төрөт туш келет. Министрликтин маалыматында жылына 13-17 жаштагы 500 жакын өспүрүм көз жарат. 4 жаштагы кызын жалгыз багып келаткан Алина турмуш курганда 15 жаштагы болчу. 16 жашында бир кыздын энеси болуп, бирок көп өтпөй жолдошу менен 2 жолго түшүшкөн. Эрте төрөгөн Алина деп баланы куурчактай кабыл алып, эне болууга даяр болбогонун айтууда.
5-чи роддомдон Ксения Петровна деген врачтар өткөн. Кыйналдым. Бала баккан билбейсин, мен үйдө дагы бизде бала жок. Көргөн эмесмин, бешиге баланы кантип кареткенчи. Өзүм деле балам да, ал ойлосо кошо элечимин. Грыжа болгондор аябай эле аз го эрте да бизге. Азыр грыжа бар менде. Зыян ден соолукка деле. Уже мынтип бут колум ооруп, сөөктөр ооруп.
Алина ушул тапта Бишкекте соода сатык тармагында иштейт. Кызы айылдагы ата энесинин колунда. Алина оор жактайга кабылган кыз киши үчүн ата эненин колдоосу маанилүү деп эсептейт.
Мамам кызып калган, азыркы аялы экинчи турмушу. Аны дагы мынтип сен үйгө барганда кызым менен өгөй апа батырмак беле карабай атабыз, сен көчөдө каласың деп ушинтип эми бана мен чын эле ажырышсам үйгө барып атпай калат окшоом деп бир кандай болгон жок. Ажырашкандан кийин жардам берди, мамам карап берди кызымды.
Алина менен жолдошу экөө да жогорудагы биздин каармандардай мыйзамдуу каттоодо турган эмес. Мындан улам кызы үчүн келин эч кандай акчалай жардам, алимент албайт. Кыздарды эрте турмушка берүүнүн кесепеттери тууралуу мурдатан эле айтылып келет. Мунун негизги кесепети алардын расмий никеси жок болгондуктан балдарына күйөөлүк ала албайт. Ажырашып кетсе, үй мүлкүн бөлүштүрө албай, ара жолдо калган учурлар көп катталган. Ак жүрөк резистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова эрте турмушка чыгуунун кесепети жаман экенине көп жолу күбө болгон. Бул мүшкүл өзгөчө аял жергесинде болуп жатканын ал ата энелердин сабатсыздыгы менен байланыштырды.
Эрте турмушка чыгуу маселеси түштүктө чындыгында көйгөй боюнча калып жатат. Толук кандуу орто билимди алуудан баш тартышып, бардыгы жанагындай техниктик училищеларга кирип кетүү жагын көздөшөт. Ошол эле учурда эрте турмушка чыгуунун кандай-кандай көйгөйлөрү бар экендигин бул кыздардын жашоосуна тескери таасир тийгизе тургандыгы жөнүндө билишпей жатат. Ата энелер дагы, коомчулук дагы. Ким эле окубай дагы коюп атышат. Калгандыгы аз келгенсип, мектепке барбай окубагандардын саны көбүрөөк. Биздин көпчүлүк аймактык жерлерде.
Айрым изилдөөлөргө караганда эрте төрөгөн кыз келиндер билим алуу жагынан чектелет. Андай болгон соң көбү жумушу жок, үйдө отуруп калат. Бул кайра эле экономикалык зомбулукка, көз карандылыкка алып келиши ыктымал. Кызылкыя тоо техникалык инновация жана экономика коллежинин мугалими Гүлзара Шыркулова өспүрүм кыздардын психологиясына токтолуп өттү.
Келек курагында турмушка чыккан кыз эч нерсеге даяр эмес дагы, алар эрте төрөшөт. Эрте төрөгөн бала булардын организми толук жетиле элек болот дагы, өзү бала болуп туруп, баланы төрөп, ошол баланы кантип багат эле. Мисалга айтсам, мен өзүм практикамда эле болуп жүрөт, бүгүнкү күнгө чейин бир кыз менен ошол байланышып турам. Ошол кыз 16 жашында турмушка чыкты. Ал кыз бирге окуган группалаштардын арасында уялып жүрүп, ичин бекитип жүрүп, ичиндеги баласы дагы жетилбей, ошол бала төрөлгөндө баласы чарчап калды да. Эгерде ошол баланын тирүү болгондо деген ой менен эми жашайт да, бул дагы ошол өзүн өзү эзип, психологиялык жактан жабыркап жашайт да.
Азаттык бул макаланы даярдап жатканда Instagram социалдык тармагында 200 жакын эрте турмуш курган кыздар арасында сурамжылоо жүргүздү. Алардын эң жашы 16, улуусу 36 жашта. Алды 20 жыл үй бүлө күтүп, азыр 5 баланын энеси. А бирок 200 кыз келиндин 30% гана, тагырагы 55 аял турмушун улап кеткен. Калган кыз келиндер зордук зомбулукка кабылып, ажырашып, айрымдар ушул тапта миграцияда, Орусияда жүргөнүн баяндашты. Жаш активист кыз кыялы блогунун автору Айгерим Алмамбетова кыргыз коомунун кыз келинге болгон мамилеси жана чектөөлөрү аянычтуу статистикага себепкер дейт. Алмамбетова бала кезинен стереотиптерге кабылып өскөн кыздар өзлөрү да укуктары үчүн күрөшө бербейт деп эсептейт.
Кыздар негизи эле төрөлгөндөн баштап эле жашоосунун ар бир этабында кандайдыр бир коомдук калыптанып калган ушул көз караштарга дуушар болуп, алардан жабыр тартып келет. Мисалы, бойго жеткен кызды баягы күйөөгө чык, эртерээк турмуш курушуң керек, кыздын барар жери күйөө деп айтып, мисалы 18 толгондон баштап эле же кээ бир учурларда ага жетилектен тартып эле айтып башташат. Бул деген кыздардын кыял максаттарынан баш тартууга түрткү болот. Мен ойлойм, кыздар сөзсүз түрдө билим алыш керек, дүйнө таанымын кеңейтиш керек жана эң негизгиси өздөрү даяр болгондо өздөрүнүн тандоосу менен үй бүлө куруш керек.
Кыргызстанда никеге туруунун расмий курагы 18 жаш. Жашы жетелектерге диний негизде никеге кыюу жол берген тараптар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Кылмыш жаза кодексине киргизилген мындай жобо 2016 жылы кабыл алынган. Ал эми ала качуу бул аялдарды никеге тургузууга мажбурлоо үчүн уурдо. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. Ушул жылдын башында Чоң Алай райондук соту 16 жаштагы кызын турмушка берген ата энени, күйөөсүн жана анын ата энесин диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 2 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. А бирок эрте турмуш куруу үчүн сотко чейин жеткен бул сейрек учурлардын бири. Адистер көбүн эсе эки тараптын макулдашуусу же жабырлануучу тараптын арыз жок иштер келип убагында сотко өтпөй калаарын айтышат. Буга чейин маселени чечүү үчүн көтөрүлгөн расмий каттоосу жок нике кыйбоо демилгеси колдоо тапкан эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Жекшембиде кечинде Ооганстандын Нангархар провинциясындагы абакта атышуу менен коштолгон жардыруу болду. Бишкекте кесиптик кошундар федерациясынын активисттери нааразылык акцияга чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту Койташ окуясы боюнча териштирүүнү онлайн жүргүзө баштады жана бул талкуу жаратты. Казакстанда мындан ары алкоголдук ичимдик жана тамеки сатып алгандар тек жайында сактаган документ көрсөтүшү керек. Кыргызстанда туруктуу эл аралык авиакаттамдар август айынын аягына чейин башталышы күмөн болуп калды. Уктуруубузду улантабыз. Маек менен улантабыз уктуруубузду. COVID-19 кабылган бейтаптар кайсы учурда өпкөнү дем алдыруучу аппаратка же эл арасында ивил деген орусча ат менен белгилүү жабдыкка туташтырылат. Ал аппарат менен бардык эле дарыгерлер иштей алабы? Биздин суроолорубузга анестезиолог жана реаниматолог кадрларды кайра даярдоо мамлекеттик медициналык институтунун кафедра башчысы Айке Молдоташова жооп берди. Бул маектин кайталоосу экенин эсиңиздерге сала кетели.
Бейтапты кандай шартта, кандай абалда ошол туташтырат жабдыкка?
Механическая вентиляция деп коет, болбосо мунун искусственная вентиляция легких деген мунун эки түрү болот. Инвазивный дегени ал жанагы жекитекке өпкөгө туруп анан ошого аппарат подключаться этилип анан аппарат оорунун ордуна аппарат дем алат. Дагы бир жолу неинвазивный деп коебуз, аппаратты эмеге өпкөгө трубка койбой туруп эле маска менен дем алдырган түрү бар. Анын СИПАП дегени бар, то есть бул аппаратка маска менен ооруга күчтүү мындай жел киргизет. Ошол жел менен кыскыл тек берилет. Бул мээге да жакшы, кислород мээге дагы жана басым менен канга жетип баттан айланып турат. Бул инфекция да, COVID-19 өпкөдөгү жана майда баштыкчалар бар, кичинекей альвеолы деп коебуз медициналык термин менен. Ошонун ичине суу көп толот, анан ошол өпкө жакшы ачылбай, жакшы дем ала албай калат адам.
ИВЛге качан кантип чечесиңер ушул жабдыкка туташтырыш керек деп?
Муну врач, ооруну көрүп аткан врач чечет, кайра жандандыруу бөлүмүнүн врачы. Мунун өзүнүн биздин Кыргызстандын үчүнчү версия, үчүнчү чыгарылыш временное руководство деген бар при COVID-19. Ошонун жазганында мен дагы мүчөмүн, ошол жерде кислород бербей турганда дем алып аткан убакта сатурациясы 92-93 ылдый болсо, анан дем алганынын өлчөмү 30-35 бийик болсо дем алган частота деп коебуз. Андан кийин эс үчүн жоготуп таштаса, ошондо анан давлениясы, кан басымы дагы түшүп же өтө көтөрүлүп, андан кийин жүрөктүн согушу дагы өтө көтөрүлүп кетсе 120 өйдө болуп, анда же болбосо 60 ылдый болсо, ошондо кычкыл теке аппарат искусственной вентиляции ошого коюлат. Бул ошо жанагындай оор курч эме пневмонияда.
Мисалы үчүн өпкөнүн канча проценти жабыркаганда?
50% ашык, жарымынан 50% пайызынан өйдө болгондо.
Анан ушул ИВЛ-ди койгон, ушу ИВЛ-ге туташтырганды мындай ушуга адистешкен реаниматолог гана кыла алат, туурабы?
Ооба, реаниматолог гана кыла алат, бирок ошону азыркы күндө реаниматологдордун көбү ооруп калган үчүн COVID-19 менен, анан калгандары көпчүлүк убакта азыр 14 иштейт, 14 обсервация деген болот. Ошону 7 кыскарткан күндө деле COVID положительный чыгып калса, аларды баары бир дарылаш керек болгон үчүн адистердин жетишип дегендиги аябай күчтүү бизде Кыргызстанда. Ошол себептен жанагындай 3-5 курстарды онлайн, анын практикасын андай COVID-ти жок ооруларды жок больницаларга алып барып окутуп, жана искусственная вентиляция легких кандай подключать этебиз деп. Акыркы 2 100 жакын кишини окуттук. Эми кийинки жумада дагы суранып атышат, көп врачтарды кайра окутуп ошентип алмаштырып турабыз.
Демек бул ИВЛ-ге туташтыруу бул деген бейтап жакшы болуп кетет сөзсүз деген мындай кепилдик жок.
Жок. Бул метод интенсивной терапии деп коебуз, кайра жандандыруу дарылоонун бир жолу. Анан реанимацияда окуп башка реаниматолог болом деген специалистти биз ага үйрөтөбүз да. Уақыт келгенде жанагындай алгоритм соблюдать этип бир да мүнөт күттөй. Себеби ИВЛ-ге 3 мүнөт, 5 мүнөттүн арасында койбосо адамдын мээси кийин кайра ордуна келбейт. Ошол реаниматолог ошол оору менен аппаратка коюп, биринчи интубировать этип, андан кийин аппаратка коюп режимдерин тууралап, андан кийин дагы аппаратка коюп режимдерин тууралагандан кийин дагы ал оору оңой менен ошол аппарат менен дем алып ийбейт. Ошон үчүн аны уктатыш керек. Ал дагы реаниматологдун жумушу. Ошол эле ооруга тамак бериш керек трубка аркылуу. Аны да чечет. Температурасы бийик болсо антибиотигин алмаштырат. Бир мүнөткө ошол жерден чыкпай реаниматолог иштеш керек. Доктур дагы анан медайым болсо жанындагы дагы эки ооруну караганга мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы күндө медайымдар дагы 10-15 кишиге бирөө экөө эле болуп калып атат Кыргызстанда. Эми аны ошондой оор оорулар болгон жерлерге медайымдарды дагы тез үйрөтүп жанагы поликлиникалардагы медайымдарды тезден үйрөтүп реаниматологдор ошол иштеген ордунда болсо үйрөтүп жандарында иштетип атышат.
ИВЛ-ге жатып анан айыгып кеткен бейтаптар көппү силерде?
Азыр эми ушул этапта болуп атат. Бирок аппарат ИВЛ-де жаткандар, конечно, кайра кошумча дагы жанагындай бактериальный инфекция деп коебуз. Ошол аркылуу да өтүшөт көптөрү. Анан эми бир 30%, 40% ушул пайызы ушул адамдар оорунун жана вирусный пневмония, ковидтин жанагындай тромбообразование болуп анан ОРДС деп коебуз, тяжелая пневмония ошолекинден көптөрү. Себеби мында ушул дагы бир искусственный вентиляция легкихтеги ошого алып барганыбыз ал ооруну жанагы өпкөнүн баштыкчаларынын баарына суу толуп калат. Анан салмактанып отуруп арка жагына көбүрөөк ошол көбүккөн этет. Анан ушул ооруларды дагы бир аппаратка коюп туруп андан кийин анан уктатып туруп анан ичине жаткызганда жанагы кабыргага жабышып турган өпкө жак кабыргага жабышып турган жерлери аэрация деп коет. Ошол жактага желдеп ошондо жакшы болушат. Аны кечэ биз онлайн семинар өткөздүк эме менен Беларусия менен. Ошол жактагы врачтар дагы айтышты, алардыкы 36-48 саатка чейин оорулардын ичине жаткызышыптыр. Ошондо көптөрү жакшы болуптур. А бизде Кыргызстанда 24 саат жаткызган практикабыз бар. Жеңил формасындагы орто формасын ковидтин ошентсек болот. Аппаратка жаткандарды уктатып коюп 36-48 саатка чейин жаткызса жакшы жыйынтык болуптур Белоруссиянын врачтарыныкы. Биз дагы ошону кылалы деп атабыз. Ошол 24 саат убагында жанагы берилген тамагы ичилиш керек, оорунун ооз мурдун тазалап туруш керек. Ошону медсестра, реанимационный медсестра деп коебуз, ошол специалист кылат. Анан врач жардам берет. Жанагы кошумча хирургдарды окутканарыбыз ошондой тяжелый ооруларды жанагы бир киши, эки киши көтөрө албагандарды ошолор команда болуп көтөрүп жаткызып ичин анан жанагы көкүрөгүн аял кишилердин көкүрөктөрүн ошол жерлерди катуу басып албаш керек. Себеби 24 саат өзүнүн салмагы менен жаткан адам ал жактагыларда жанагы терилеринде жара болуп кетпеш керек. Ошолорду да карашыбыз керек да. Анан трубкалар бет жагынан турат да, ошол оозда турган трубка, мурунда турат трубка, ашказанга чейин ошолорду түшүп калбаш керек. Ошолорду жакшы карап туруш керек. Во первых аларды аябай жакшы бекитилет пластырлар менен. Бирок ошондо деле кээде сууланып анан түшүп калат. Анан кайра тез абалда жанагындай кайра интубация кылыш бул ооруга кооптуу. Ошон үчүн ошолекини карап туруш керек. Анан андан башка дагы жанагы врач кайра жандандыруу бөлүмүнүн врачы дайыма туруп туруш керек. Ошол оорулардын жанында прикроватный монитор деп коебуз. Оорунун жанында, ар бирин жанында монитор болсо ал дагы кошумча медсестранын колун кармабайт. Давленияны өзү өлчөп турат. Жүрөгүнүн согушун жана сатурацияны көрсөтүп турат. Бул дагы аябай чоң жардам болот иштеп аткан командага.
Дарыгер Айке Молдоташова менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен октуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.